Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matapos ang limang taon, muling nagsama-sama at nabuo ang anti-violence choir upang maitulak ang pagbawakas sa karahasan o domestic abuse laban sa mga kababaihan at bata. Ang No Excuses Choir ay bumuo ng ligtas na lugar para sa mga tagapagtaguyod at survivor ng family violence upang tuluyang maghilom mula karahasan at sama-samang itaguyod ang positibong pagbabago. Ang detalye sa ulat ni Stephanie Corseri na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang tinig ng mga kababaihan mula emosyonal na awiting ito'y tinig ng mga kababaihang nabuhay at nakaranas ng karahasan. Sa pamamagitan ng teknolohiya ay sila'y nagsama-sama at nag-practice at nagsanay online sa loob ng ilang buwang noong panahon ng lockdown. Ngayon, sila'y muling nagsama-sama sa isang silid. Ang No Excuses Choir ay isang oportunidad upang maitaguyod ang kanilang iisang layunin, ang mawakasan ng family violence at tulungan ng mga biktima. May 100 katao ang bumubuo ng choir, kasamang mga taga-regional Victoria, Australian Capital Territory, Queensland at New South Wales. Ngunit matapos ang ilang buwang di nagkasama, sinabi ng family violence survivor at advocate na si Angela McFarlane, isang malaking kagalakan ang muling magsama-sama at mag-perform bilang isang choir.
I understand what it's like to think that you are not a victim of domestic violence and not recognize that you're living in an abusive situation. It's really helped a lot. But the singing and the coming together with other people.
Ang magkaparehong dinaanan at naranasan ang tumutulong sa mga kababaihan tulad ni Angela McFarlane na malampasan ang trauma.
So, if I wasn't resilient, I don't think I'd still be here. Yeah, it's made me a strong person.
Maraming taong tiniis ng domestic violence survivor at advocate na si Pauline George ang pang-aabuso ng kanyang yumaong asawa.
I look back on the whole long time that I had with my late husband. And yes, it was a horrific time, but you know, I'm one of these people that will pick herself up and start all over again, and I have managed to do that.
Anya, nakatulong sa kanyang personal na buhay ang choir at hinahangaan niya ang musika nito.
I had no idea how much was in within me that I had never ever been able to express or even realized.
Ayon sa co-composer na si Dr. Kathleen Maguire, ang mga awiti base sa mga tunay na karanasan, kasama ang kwento ng mga tao mula ibang bansa at paglalakbay ng mga migrante patungong Australia.
Singing can be a great way to cross barriers because you can do something in a song or say something in a song that you perhaps can't do in a conversation.
Nababatid din ni Dr. Maguire na maaaring maging daan ang musika sa pagbibigay liwanag sa mga problema sa lipunan.
It's still a huge issue in Australia, and you know, attitudes need to change, and also just things need to change for children because they grow up in a violent situation. They don't know any different.
Si Susie Hill ay isa sa mga miyembro ng choir. Siya ay nag-volunteer sa ibang bansa at naobserbahan niya kung paano tratuhin at ang mga pag-uugali sa mga kababaihan mula iba't ibang kultura.
We all have different normals. I lived in India for a year, had my gap year in my 50s. Mm. Some of the treatment of women and children there is extraordinarily terrible. Mm. But again, it's a product of the environment. A lot of the women have no rights.
Di lamang binibigyan ng No Excuses Choir ang mga domestic violence survivors ng lugar upang bumangong muli. Siya'y tumutulong ding maghilom, makalikom ng pondo para sa kawang gawa. May higit na anim na libo ang nalikom ng grupo para sa Impact for Women, isang charity'ng tumutulong sa mga kababaihang makawalat makatakas mula sa dinaranas na karahasan. Noong nakaraang taon, may 2,000 bag ang binuot na kumpleto ng charity. Tinawag ang mga bag na Bags of Love para sa mga kababaihang tumakas mula sa karahasan sa kani-kanilang mga tahanan. Sa taong ito, may 2,500 bags of love ang hinahanda para ma-deliver sa panahon ng Kapaskuhan. Naglalaman ng mahalagang bagay-bagay tulad ng mga toiletry at makeup. Ayon sa founder ng Impact for Women, Kathy Kaplan, isa sa mga nakatanggap ng bag ay naging volunteer. Kanyang ipinaliwanag kung bakit mahalaga ang makeup.
And I said to her, when she said she liked the makeup, and I said, make you feel better? And she said, no, Kathy, it hid the bruises. So it really, I no longer see makeup as a frivolous gift.
Ayon naman kay Kathy Kaplan, habang di naging madali para sa mga biktima at survivor ang panahon ng pandemya, maaaring mawakasan lamang ang karahasan kung magbabago ang pag-uugali.
It's about respect. Family violence, domestic violence, any violence actually, or abuse, is about lack of respect. It's about power and control. And we need to teach everybody to treat everybody with respect. And then we're going to have a much happier and healthier world.
Ang mga kababaihang sabay-sabay na umaawit para sa ilalim ng iisang tinig, sa pag-asang magkaroon ng pagbabago at positibong pagbabago't mawakasan ang karahasan sa loob ng tahanan. Kung kayo o mayroong kayong kakilalang nangangailangan ng tulong at suporta at nakakaranas ng domestic at family violence, maaari kayong tumawag sa Domestic Violence Impact Line sa 1-800-943-539. Inuulit ang numero 1-800-943-539 o kontakin ang 1-800-RESPECT, 1-800-RESPECT sa numerong 1-800-737-732, 1-800-737-732.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.